Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធជាលើកដំបូងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាជ្ញាបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយការគប់គ្រាប់បែកសភាចិនអនុម័តយកគោលលើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពិចារណាលទ្ធភាពបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងអតីតអ្នកភូមិបូរីកេឡាបង្ហាញទស្សនៈជំនាញការស្លាប់របស់លោកស្រីសុយសុផានដែលពួកគេមានចំនួនដីធ្លីជាមួយវត្តអារាមទូងស្គរនឹងកងដើម្បីដាស់តឿនអំពីជំងឺ COVID-19 ក្មេងវ័យជំទង់ដងគ្នាប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរុករកជួងថ្មដល់ជំរងចម្រាស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធចំនួន11នាក់ជាលើកដំបូងដែលលោកតែងតាំងសម្រាប់តុលាការជំរះក្តីសហព័ន្ធដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅ3នាក់ជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិងដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកម្នាក់លោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបញ្ជីឈ្មោះតែងតាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីអ្នកជំនាញច្បាប់អាមេរិកដែលមានគុណិតជ្រៅជ្រះហើយដែលបង្ហាញពីទស្សនវិស័យបទពិសោធន៍និងប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេដែលមានលក្ខណៈចម្រុះទូលំទូលាយបេក្ខជនចៅក្រមទាំង11រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះដែលក្នុងនោះ9រូបជាស្ត្រីនិងត្រូវទទួលការយកព្រមជាមុនសិនពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនពេលក្លាយជាចៅក្រមស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមក្នុងនោះមានចៅក្រម Kathleen G. Brown Jackson សម្រាប់សាលាឧទ្ធរណ៍នៅរដ្ឋធានី Washingtonចៅក្រម Tiffany Cunningham ត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់សាលាឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធនិងលោកស្រី Candace Jackson Akiwumi សម្រាប់សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ទី7
The Voice of America
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកខួបដល់បាតុករដែលបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារគ្រាប់បែកកាលពី24ឆ្នាំមុននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបានបដិញ្ញាបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះតាមរយៈយន្តការអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងដោយយោងដល់យុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលគណៈបក្សប្រជាជននេះដឹកនាំថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងនាំយកជនល្មើសទៅផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជានិច្ចយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយមានការចោះញត្តិទៀមទាតាមអនឡាញការចងក្រងសិភើសនិងការសិក្សាពីលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅបាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997គឺក្នុងគោលបំណងទៀមទាឲ្យកែលម្អប្រព័ន្ធតុលាការនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាតុកម្មនោះត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់នឹងបានបណ្ដាលឲ្យបាតុករស្លាប់ចំនួន16នាក់និងរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់ជាង100នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការនេះបានថ្លែងដោយយោងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដែលសន្និដ្ឋានថាគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានស្វែងរកជនដៃដល់និងអ្នកបញ្ជាការវាយប្រហារនោះដើម្បីយកមកប្រន្ទាទោសនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសំណុំរឿងនានាដែលមាននៅក្នុងដៃតុលាការគឺនៅរក្សាទុកដដែលមិនបានបិទបញ្ចប់ទេដោយគ្រាន់តែរកជំដៃដល់មិនទាន់ឃើញហើយការស៊ើបអង្កេតគឺមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឡើយ សភាប្រទេសចិនបានអនុម័តយល់ព្រមលើការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងហុងកុងដែលនឹងរារាំងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងនេះនៅក្នុងសភាក្រុងហុងកុងការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនហើយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យក្លាយជាច្បាប់ដោយប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងនោះរួមមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដែលនឹងត្រួតពិនិត្យមើលនៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនសភាក្រុងហុងកុងដើម្បីធានាថាក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយអ្នកស្នេហាជាតិច្បាប់ថ្មីនេះក៏នឹងកាត់បន្ថយផងដែរនៅចំនួនសមាជិកសភាដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសភាក្រុងហុងកុងស្របពេលដែលចំនួនអាសនៈរបស់សភាមួយនេះក៏ត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមពីចំនួន70ទៅ90អាសនៈទន្ទឹមគ្នាជាមួយនេះដែរសមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុងហុងកុងដែលជាអ្នកជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុងនេះត្រូវបានពង្រីកពីចំនួន 1,200 នាក់ដល់ 1,500 នាក់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះទទួលបានការអបអរសាទរពីប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam ដោយលើកឡើងថាការមានអ្នកស្នេហាជាតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងសភាហុងកុងបង្ហាញថាការយកសង្គមទៅជារឿងនយោបាយច្រើនហួសហេតុនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងបែកបាក់គ្នានោះអាចត្រូវបញ្ជាបានដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីឡែមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការបោះឆ្នោតសភាក្រុងហុងកុងនៅក្រមប្រព័ន្ធច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះក្រុងហុងកុងមានគម្រោងបោះឆ្នោតសភារបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពេលដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នោះស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីម្នាក់ត្រូវបានបរោះម្នាក់វាយប្រហារដោយទាត់គាត់ជាច្រើនដងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកំពុងឈរមើលការវាយដំនោះនេះបើតាមរូបភាពវីដេអូដែលយកចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កនោះស្ត្រីអាស៊ីរូបនោះដែលមានអាយុ65ឆ្នាំកំពុងដើរក្នុងទីប្រជុំជនម៉ាន់ហាថានកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទសពតែមានបរោះម្នាក់ដែលសម្ដៅទៅរកគាត់ហើយទាត់គាត់ចំពោះមួយជើងដែលធ្វើស្ត្រីរូបនោះដួលទៅលើដីនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កនៅមិនទាន់អស់ចិត្តបរោះរូបនោះក៏បានជន់ទៅលើមុខរបស់ស្ត្រីរូបនោះជាច្រើនដងថែមទៀតដោយពោលពាក្យជេរប្រមាថប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសវីដេអូរូបភាពនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររួចហើយបរោះរូបនោះបានដើរចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះដោយរំភើយជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីជនជាតិអាស៊ីនោះត្រូវបានយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាមានករណីវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាស៊ីចំនួន 3,795 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍មកអង្គការនេះក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អង្គការនេះលើកឡើងថាករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មកនេះគ្រាន់តែជាចំនួនតូចមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាច្រើនដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍មកនោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនឹងជាមហាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសថៃម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះពីបទបរិហាគេព្រះមហាក្សត្រថៃបន្ទាប់ពីលោកបានចោទសួរជុំវិញការពឹងអាស្រ័យហួសហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្រួសាររាជវង្សនោះលោកឋានាធនជួងរងរួងខិតស្ថាបនិកគណៈបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតដែលត្រូវបានរំលាយហើយនោះបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមករាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះលោកបានចោទសួរជាសំណួរថាតើប្រទេសថៃគួរពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតអសតស៊ីយ៉ាមបាយសៃអិនសម្រាប់យុទ្ធនាការចាប់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងដោយការិយាល័យ Crown Property Bureau ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគ្រប់គ្រងប្រតិទ្រព្យដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់គ្រួសាររាជវង្សនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ូលីសនៅថៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានចាប់ប្រកាន់លោកឋានាធនក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃនិងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបង្ហោះនោះលោកបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកឋានាធនបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់រួចមកថាវីដេអូនេះមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានព្រោះវាបានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយវ៉ាក់សាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នោះវាពុំមានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេជុំវិញរឿងនេះលោកឋានាធននឹងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខប៉ូលីសម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមច្បាប់បរិហារគេរាជវង្សានុវង្សនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនៅក្នុងមួយករណីបរិញ្ញាបត្របម្រើការម្នាក់របស់អាកាសចរវៀតណាម Vietnam Airlines ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំតែត្រូវព្យួរទោសពីបទចម្លងវីរុសកូវីដ-19ទៅអ្នកដទៃនេះបតាមការចេញសាររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកដួងតានហួរបានរំលឹកទៅលើរយៈពេលនៃការធ្វើចតាឡីស័ករបស់លោកដ ែលតម្រូវឲ្យមានរយៈពេលពីរសប្តាហ៍និងបានទៅជួបមនុស្សចំនួន46នាក់បន្ទាប់ពីធ្វើការលើយន្តហោះដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមមកពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបុរសរូបនេះដែលមានអាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចម្លងជំងឺដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានតាមការផ្សាយរបស់ព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានប្រើប្រាស់វិធីដ៏តឹងរ៉ឹងក្នុងការតាមដានរកអ្នកពាក់ព័ន្ធជំងឺខូវីដ-19និងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើចត្តាឡីស័កដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2,600 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន35នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់98លាននាក់របស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រកពេលដែលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវគេបន្តរកឃើញប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឬការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយសារការបន្តកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺនេះឲ្យបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីជាង100នាក់ទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ 2,377 នាក់ការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ប្រចាំថ្ងៃអាចជំរុញនៅលទ្ធភាពនៃការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញលោកគីសេរីវត្តអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងមួយរយៈពេលខ្លីដោយលោកសង្កេតឃើញថាការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅបន្តកើតមានហើយកន្លែងនិងពិធីជួបជុំផ្សេងៗត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយលួចលាក់ផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមានវិធានការតឹងរ៉ឹងគួរតែបិទតែក្នុងរយៈពេលផ្លៃណាមួយកំណត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យបានសិនលុះយើងនៅសន្ទុះរញសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រសើរជាជាងយើងធ្វើរបៀបនេះដែរ
លោកបានបញ្ជាក់ថាបើសិនបើមានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងក្រុមដែលរងការប៉ះពាល់គឺអាជីវករសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងអ្នកដែលមិនមានប្រាក់សន្សំលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
កម្មករបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យគេប្រសិនបើបិទទីក្រុងរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវផ្អាកអញ្ចឹងតើប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បៀវត្សដែលគាត់របស់គាត់នោះតើត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកណាដោយរបៀបណា
លោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបទៀតបានមានប្រសាសន៍ថាការបិទទីក្រុងជារឿងលំបាកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែចុះដុនដាបជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាបប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលអាចពិចារណាបិទចរាចរណ៍ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីលោកបន្តថាផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមគឺមានធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយចាប់តាំងពីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍មកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងក៏លើកមើលគឺវាប៉ះពាល់នោះវាប៉ះពាល់មកហើយវាធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តបាត់ខ្លួនឯងទោះបីគេមិនមានការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគឺខ្លះគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទទៅពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតែខ្លះដែរទោះបីគាត់ថាបន្ថយនៅហានិភ័យហ្នឹងក៏មានការលំបាកក្នុងការរកចំណូលធ្វើចំណូលគាត់បាត់បង់អីចឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយនោះទេនៅលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសសាររបស់លោកស្រីដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានស្រង់ក្នុងន័យដើមថាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនធូរស្បើយឡើយមុនពេលស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលទាំងអស់អនុវត្តបានមឹងម៉ាត់នៅរាល់វិធានការនានាសូមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជំរឿសមិនត្រឹមត្រូវគឺការមិនគោរពច្បាប់ឬវិធានការ ដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងគណៈករណីនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅបន្តកើតមានរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យមានការផ្អាកពិធីជួបជុំផ្សេងៗការបិទកន្លែងកំសាន្តក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនទៀតនៅក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដែលឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ច្រើនគេក៏សង្កេតឃើញមានអាជីវកម្មលក់ដូរមួយចំនួនបានផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរស្របពេលចំនួនអតិថិជនបានធ្លាក់ចុះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតពលរដ្ឋរស់នៅអគារបូរីកេឡាបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅនឹងការស្លាប់របស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចគឺលោកស្រីស៊ុយសុផានដែលពួកគេមានចំនួនដីធ្លីជាមួយកាលពីឆ្នាំ2012ពលរដ្ឋខ្លះលើកឡើងថាពួកគេផ្ដល់អាហោសកម្មឲ្យលោកស្រីចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតព្រួយបារម្ភថាមិនបានប្លង់ដីដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យសង់ផ្ទះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយពជាសហគមន៍បូរីកេឡាកាលពី10ឆ្នាំមុនបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដោយជំងឺមហារីកថ្លើមលោកស្រីមានអាយុ65ឆ្នាំដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញចេញពជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានកាលពីឆ្នាំ2012ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកស្រីសុយសុផានជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនជំរុញឲ្យអ្នកដែលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចបន្តគួរបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនិងទូទាត់សំណងមួយចំនួនដែលមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើតាមធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវអហោសិកម្មឬឈប់ចងកម្មពៀក្នុងរឿងដែលបានកើតឡើងកន្លងមក
តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់គឺតកតងនឹងក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខាងនេះមិនហ្នឹងនៅមានបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយវិជាពរដ្ឋទៅរឿងបញ្ហាដីធ្លីកន្លែងណាមិនទាន់កាប់ហ្នឹងគឺអ្នកបន្តវេននឹងត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយបាទ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចរបស់លោកស្រីសុយសុផាននិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកេឡាប្រមាណ400គ្រួសារអ្នកបូរីកេឡាមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកទៅទម្លាក់ចោលនៅតំបន់ទួលសម្បូរនិងភ្នំបាទក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយអ្នកខ្លះបានទទួលសំណងដី4 x 5ម៉ែត្រក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសុខចិត្តនឹងការមកដេញចេញនឹងសំណងដែលទទួលបានមិនសមរម្យនោះធ្លាប់តវ៉ាទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបន្ថែមហើយពេលខ្លះបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាពួកគេក៏បានចេញតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីសុយសុផានក្នុងខណ្ឌទួលគោកផងដែរអ្នកស្រីឃីវឡៃអាយុ46ឆ្នាំអតីតអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បូរីកេឡាដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាទនិយាយថាក្រោយការស្លាប់របស់លោកស្រីសុយសុផានពលរដ្ឋប្រមាណ110គ្រួសារនៅតំបន់ភ្នំបាទកំពុងបារម្ភថាពួកគេនឹងមិនបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីដែលពួកគេកំពុងរស់នៅគណៈប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារទៀតមិនទាន់បានទទួលសំណងលំនៅឋាន
វាមិនទាន់បានដោះរួចរាល់ទេអូនហើយក៏មានការសោកស្ដាយដែរដោយសារសោកស្ដាយអីពួកខ្ញុំវាអត់ទាន់បានប្លង់ហើយទៅនៅ30គ្រួសារទៀតអត់ទាន់បានសំណងឋានរបស់គាត់ទេណាការសោកស្ដាយយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយមានការសោកស្ដាយដែលគាត់ឆ្លាប់ទៅនេះណាសោកស្ដាយដែលអត់បានទាន់ដោះស្រាយមួយប្រជាពលរដ្ឋ
អតីតសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ភ្នំបាទកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតថវិកាពុំមានដីបង្កប់បង្កើនផលនិងទីតាំងដើម្បីរកស៊ីអ្នកស្រីស្នើអ្នកបន្តគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីលោកស្រីសុយសុផានឲ្យគិតគូរផ្ដល់សំណងជាលុយកាក់បន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតរបររកស៊ីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ
ពេលនេះអត់មានដីស្រែចម្ការធ្វើហើយជាឆ្ងាយទីក្រុងទៀតអត់មានមុខរបរឆ្ងាយពីមុខរបរហើយចឹងអត់មានកន្លែងចំមន់ចំទៀនណាយើងមកដីស្រែយើងធម្មតាមានស្រែធ្វើមានកន្លែងចំមន់ចំជ្រូកអីទៅវាកាត់បន្ថយដល់ពេលនេះអត់មានអីសោះចឹងណាអូន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីសាច់ញាតិលោកស្រីសុយសុផានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះសពរបស់លោកស្រីសុយសុផានត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាកំពុងតម្កល់នៅគេហដ្ឋានកូនកូនលោកស្រីក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចលោកស្រីម៉ែតសំអន នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះសារនិងរូបថតបង្ហាញពីការអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យសពរបស់លោកស្រីសុយសុផានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:55 នាទីព្រឹកអ្នកស្រីសសុនអាយុ62ឆ្នាំដែលបដិសេធទៅរស់នៅឆ្ងាយពីតំបន់បូរីកេឡានិយាយថាពលរដ្ឋមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នានឹងមរណភាពរបស់លោកស្រីសុយសុផាន
ចន្ទតែងតែនិយាយថានេះជាកម្មពីអីចឹងតែសាងអក្រក់ធ្វើអំពើមិនល្អឆាប់ស្លាប់អីចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងអ្នកគាត់ខឹងគាត់អ្នកខ្លះថាចូលមិញគាត់ចង់ជប់លៀងអីណាខ្លះទៅក៏និយាយថាអញ្ចឹងចុះនិយាយទៅអ្នកគាត់ចេះមានយោបល់ផ្សេងៗគ្នា
សម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចមិនបានផ្ដល់សំណងសមស្របដល់អ្នកស្រីទេបើទោះបីអ្នកស្រីបានចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយនៅជាន់ទី5នៃអគារទី4ក្នុងចំណោមអគារចំនួន10ដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ជូនពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអតីតអគារបូរីកេឡានោះ
ដូចជាមីងយកសំណងហ្នឹងក៏វាមិនសមរម្យសម្រាប់មីងទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែមីងអស់ជំរឿដូចថាមីងមានតែម្នាក់ឯងហើយពួកមីងក៏នៅគ្នាតិចហើយបើមិនជាមិនយកត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមីងគិតថាការដោះស្រាយហ្នឹងវាមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់ទេ
កន្លងមកក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់លោកស្រីសុយសុផានបានសន្យាថាសង់អគារចំនួន10នៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ជាសំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីតាំងចាស់ប៉ុន្តែលោកស្រីសង់បានតែ8អគារប៉ុណ្ណោះរួចក៏ប្រកាសខ្សែធនបើតាមលោកអំសំអាតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូក្រៅពីវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បូរីកេឡាលោកស្រីសុយសុផានក៏មានទំនាស់ជាមួយពលរដ្ឋនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដែលកាលពីពេលមុនស្ថិតក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាកើនឡើងនិងមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីតាមបែបប្រពៃណីក្រៅរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះដោយទូងស្គរនិងកងនៅតាមវត្តអារាមតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
វត្តអារាមនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ដើមទងស្គរនឹងកងចំនួន5ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលជាការប្រមានដាស់តឿនប្រជាជនអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់វត្តអារាមប្រើវិធីក្រៅរំលឹកបែបប្រពៃណីនេះជាសារដល់ប្រជាជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការទងស្គរប្រដ័យគុតមេគង្គចៅអធិការរងវត្តបទុមអដីមានសង្កេតការថា
ដល់ឋានៈឥឡូវនឹងសម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យមានការគូងស្គរនៅវត្តអារាមទៀតអាត្មាថាឃើញថាកាន់តែល្អប្រសើរទៀតហើយអរយុទ្ធយងគាត់ភ្ញាក់រលឹកដឹងថាឥឡូវនឹងយើងកំពុងតែមានអាសន្នគឺ COVID-19 នេះចូលមករាតត្បាតនៅព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងយ៉ាងកំភុកហើយអញ្ចឹងទេវត្តអារាមអាចមានអីជួយក្រៅពីការគូងស្គរនិងសោធរឬក៏ការពារដូចជាការពាក់ម៉ាស់បញ្ញកលអីជាដើមនោះទេបង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនប្រមាណ16លាននាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនស្លាប់បានកើនឡើងដល់11នាក់និងមានការឆ្លងចំនួន 2,273 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនានាងវណ្ណយ៉ាថានៅលក់កាហ្វេដែលកំពុងច្រកកាហ្វេឲ្យភ្ញៀវថ្លែងថា
បានជួបអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួបអំពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅថាដូចផ្លែកពីគេអីអញ្ចឹងណាពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងគឺមានទំនៀមទម្លាប់ខុសពីប្រទេសបណ្ដាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលថាខ្ញុំគិតថាគំនិតល្អដែលធ្វើអាហ្នឹងឡើងសម្រាប់យើងហើយយើងយល់ដឹងបានកាន់តែច្រើន
កំពុងអង្គុយបាញ់អកលសម្រាប់មេរោគលើរមាក់កង់3របស់ខ្លួនលោកលុនហូមក៏បានថ្លែងដែរថា
បាទហ្នឹងហើយពេលដូចថាពីមុនមកគាត់ថាចាស់គាត់ថាបើពេលមានអាសន្ននេះគឺមានវត្តលោកហ្នឹងដែរថាដាក់ស្គរទងស្គរដើម្បីដាក់ជីវរដ្ឋឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ដែលកើតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាលពីខែមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA
សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជាលើកទី1ហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលសកម្មជនវ័យជំទង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមនាងសមូហភាពមួយចំនួនឲ្យយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងរករកខ្ជូងថ្មធំមួយដែលមានចម្ងាយ430គីឡូម៉ែត្រភាគពាយព្យនៃទីក្រុងស៊ីដនីការជំនុំជម្រះក្តីមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការលើការរុករកធ្យូងថ្មត្រូវបានជំរុញដោយភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summer ដែលបានឆេះតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយឆ្នាំនោះបានជាប់កំណត់ត្រាជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតនិងស្ងួតបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីវាជាភ្លើងឆេះដ៏សាហាវបំផុតដែលត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដាបណ្ដឹងដែលជាក្មេងវ័យជំទង់បានទទូចថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអ្នកស្រីស៊ូសានលេីមានតួនាទីការពារពួកគេពីការឡើងកម្ដៅសកលពួកគេបានប្រកែកថាការពង្រីកការរុករកធ្យូងថ្មក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់និងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេអ្នកទៀមទាសំណងម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺយុវតី Easy Right Sapping អាយុ14ឆ្នាំដែលចង់ជំរុញទឹកចិត្តក្មេងជំទង់ផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកយុវតីរូបនេះថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Hopefully it empowers everyone to keep fighting for climate justice. I think our case shows people all around the world that if you fight
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដឹងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌អាកាសធាតុខ្ញុំគិតថាករណីរបស់យើងអាចបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកថាបើសិនជាអ្នកប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះសំឡេងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានឮហើយការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌អាកាសធាតុគឺមិនទាន់ចប់នោះទេវានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន
អ្នកទៀមទាសំណងទាំងនោះមានវ័យក្មេងជាង18ឆ្នាំហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយដូនជី Brigitte Arthur វ័យ86ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាណាព្យាបាលវិវាទបណ្ដឹងតាងនាមសមូហភាពអាចកំណត់គំរូមួយដែលបញ្ឈប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីការអនុម័តគម្រោងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្រុមហ៊ុនរុករកធ្យូងថ្មដែលពាក់ព័ន្ធបាននិយាយថាសំណុំរឿងរបស់ក្រុមក្មេងជំទង់នោះគឺគ្មានមូលដ្ឋាននិងគួរតែច្រានចោលក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការងារចំនួន450ការងារនឹងត្រូវបង្កើតដោយគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនធនធានមួយនេះបានអះអាងដដែលថាការវិនិយោគដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំដែលនឹងជំរុញការងើបឡើងពីជំងឺ COVID-19 របស់អូស្ត្រាលីមិនគួរត្រូវបានពន្យាដោយសារតែការទៀមទាផ្លូវច្បាប់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកជំនាញច្បាប់ជឿថាដោយសារតែសំណុំរឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញការបញ្ឈប់គម្រោងរុករករ៉ែធំមួយមិនងាយស្រួលទេធ្យូងថ្មបានផលិតធម្មពលអគ្គិសនីស្ទើរទាំងអស់សម្រាប់អូស្ត្រាលីហើយជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះផងដែរទោះយ៉ាងណាអនាគតរយៈពេលវែងរបស់អូស្ត្រាលីគឺមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់សកលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធបានយល់ព្រមមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅឡើយលើគម្រោងពង្រីកនេះរហូតទាល់តែការជំរុំជម្រះក្តីសັບគ្រប់សាវនាការនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យមួយប្រហែលត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនខែពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី